Bu Kongress saylovlaridan keyin Obama ma'muriyatida bo'lgan eng yirik o'zgarish, lekin Pentagon moslashib ketaveradi, deydi admiral Jon Kirby.
One of the things you get really good at in the military is change. I mean it's
harbiy sohada o'zgarish bu tabiiy jarayon. Yetakchilar muntazam ravishda o'zgarib turadi, deydi admiral. Ammo AQSh tashqi siyosatida hozir murakkab bir davr. Afg'onistonda 13 yillik urushga yakun yasalyapti. Iroq va Suriyada esa Islomiy davlat jangarlariga qarshi harbiy kampaniya kengaymoqda. Mudofaa vazirligi byudjeti kelasi yil qanday bo'lishi noma'lum.
Here you are relieving someone who actually supports your strategy. So yes, it's really creating turmoil.
Harbiy tahlilchi Lawrence Korb fikricha, prezident Obama amaldagi siyosatini qo'llab-quvvatlaydigan maslahatchisidan ayrilyapti. Bunday katta o'zgarishning fursati emas hozir, deydi u. Ammo gap shundaki, Obamaga AQShning yaqin sharq va boshqa mintaqalardagi siyosatini jamoatchilikka tushuntirib bera oladigan vazir kerak. Chak Hegel Iroq va Suriya bo'yicha siyosatni savolga tutgani, prezident qarorlariga ta'sir eta olmagani uchun ishdan ketyapti degan taxminlar bor. Obama ma'muriyati Islomiy davlat tahdidiga qarshi vaqtida harakat qilmagani uchun tanqid ostida.
They're beyond just a terrorist group. They marry ideology, a sophistication of strategic and
Avgust oyida o'tgan matbuot anjumanida mudofaa vaziri guruhni yaxshi moliyalangan, strategik va harbiy jihatdan puxta deya ta'riflagan edi. Katta bir hududda xalifalik e'lon qilib, chet el fuqarolarini garovga olib va pullab, o'z safiga xorijdan yoshlarni jalb qilib, Islomiy davlat haqiqatan jiddiy tahdidga aylandi. Unga qarshi hatto bir-birini dushman deb bilgan mamlakatlar ham bir yoqadan bosh chiqardi.
We got a lot of people fighting with us in Iraq who don't support our policy towards Syria.
Masalan, Iroq bilan hech bir masalada kelisha olmaymiz, lekin Islomiy Respublika Iroqda AQShga yordam beryapti. Saudiya Arabistoni, Rossiya, Birlashgan Arab Amirliklari ham Suriyada biz bilan ittifoqchi, deydi Lawrence Korb. Vietnam urushi faxriysi, sobiq respublikachi senator Chak Hegel bundan 2 yilcha oldin Obama Afg'oniston va Iroqda urushlarni yakunlashni bosh maqsad deb belgilagan bir vaqtda mudofaa vaziri etib tayinlangan edi. Uning lavozimini erta tark etishiga yana bir sabab Hegel muxolifat bilan Kongressdagi respublikachilar bilan til topishishda vositachilik qiladi, ko'prik vazifasini o'taydi degan umidlar oqlanmaganidir. Shohruh Hamro, Washington.